όπου θα κάνουν, αν θέλετε, μια αναβάθμιση. Εντάξει. Και είναι αυτό που έχετε εσείς. Δηλαδή, κοιτάξτε πόσοι από εμάς είχαν κινητά πριν 10 χρόνια. Κοιτάξτε στη διάρκεια αυτής της δεκαετίας πόσες φορές αλλάξατε κινητό. Κοιτάξτε τι δυνατότητες είχε το πρώτο σας κινητό με αυτό που έχετε τώρα. Δηλαδή είναι ασύλληπτα. Αυτό το λέω το κινητό για να έχετε όλοι. Άμα το κοιτάξετε στους υπολογιστές είναι ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, και δεν σας ξαφνιάζει, ας πούμε, ότι σιγά σιγά με την ηλικία εσείς παιδεύεστε για να μάθετε ένα καινούριο σύστημα και το δίνετε στο παιδάκι σας, που αρχίζει να πηγαίνει τα κουμπιά, στην αρχή του λέτε στα μάτια τις βλακίες σου, μετά αρχίζει να κάνει βλακίες που δεν καταλαβαίνετε, στο τέλος δεν κάνει καν βλακίες. Αυτός θα κάνει τρεις φορές το ίδιο πράγμα. Απλώς εσείς σιγά σιγά πήγατε πίσω. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα με τη γιαγιά μου. Η γιαγιά μου σε κάποια φάση με παίρνει τηλέφωνο στη Γαλλία. Θα καταλάβετε την εποχή, να καταλάβετε λίγο την εποχή. Άρα δεν υπάρχουν κινητά, εντάξει, είμαστε γέροι. Και πέφτει στον τηλεφωνητή. Ο τηλεφωνητής είναι αυτόματος. Αλλά είναι γυναίκα. Λοιπόν, άρα μιλάει η γιαγιά στον τηλεφωνητή, αλλά η γιαγιά δεν καταλαβαίνει ότι μιλάει σε τηλεφωνητή. Καταλαβαίνει ότι μιλάει σε γυναίκα. 57 φορές. Κάθε φορά κάνει την ίδια ερώτηση, δηλαδή δώστε μου τον Νίκο. Η άλλη μιλάει, αυτή μιλάει, η άλλη μιλάει. Αλλά ξέρετε, όπως είναι και η Ελληνίδα η γιαγιά μου, ξέρει τι σημαίνει να μην έχεις καθόλου διάλογο. Εντάξει, όταν πάτε σε μια υπηρεσία, πηγαίνετε και σας λέει αυτό είναι αδύνατο. Εσείς λέτε ναι και μετά. Άμα πάτε σε άλλη χώρα, όταν σας λένε αδύνατο, σταματάτε, φεύγετε. Εμείς ξεκινάμε με το αδύνατο στην Ελλάδα. Εντάξει, γι' αυτό κάναμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το αδύνατο είναι προσωρινό. Άρα, σας λέω όμως, είναι αδύνατο, δεν γίνεται με τίποτα. Ναι, βεβαίως. Τι θα κάνουμε λοιπόν. Μην μου πείτε ότι δεν το έχετε κάνει αυτό. Εγώ το έχω δει στην ουρά μπροστά μου, στην ουρά πίσω μου. Εντάξει, λοιπόν, κάνει λοιπόν αυτό η γιαγιά. Προσέξτε τώρα την ερμηνεία όλες αυτές τις ιστορίες. Φτάνω εγώ επιτέλους, ο οποίος δεν τέλειωσε ακόμα το σχολείο, γιατί είμαι ακόμα στο πανεπιστήμιο, γιατί η γιαγιά μου θεωρεί ότι είμαι πάνω στο σχολείο. Επιστρέφω στο σπίτι και εκεί πέρα εγώ ακούω το τηλέφωνο και μιλάω. Λέει, χα, τα κατάφερα. Εγώ δεν έχω καταλάβει αυτό το πράγμα μιλάει ακόμα. Και μου εξηγεί ότι τόση ώρα μια γυναίκα δεν μου έδινε το τηλέφωνο και τώρα επιτέλους μου την έδωσε και την έσκασα. Τώρα, τι θέλω να πω με αυτό. Η γιαγιά μου δεν είχε ακούσει ποτέ τηλεφωνητή στη ζωή της. Ποτέ. Δεν είχε συμβεί. Στην Ελλάδα δεν είχε γίνει ποτέ. Δεν υπήρχε τόσο διαδεδομένο. Και δεν υπήρχε βέβαια αυτόματος τηλεφωνητής που χωρίς να κάνετε τίποτα είναι μια ηχογραφημένη απάντηση που σας λέει είστε στο νούμερο τάδε. Άρα πώς θα φανταστεί ότι ήταν μια ηχογράφηση. Ωραία. Τώρα είμαστε στο τομέα της ψυχολογίας. Γιαγιά, μπράβο που τα καταλάβεις. Τώρα είμαστε στον τομέα της επικοινωνιολογίας. Την επόμενη φορά, παρόλο που τα κατάφερες, δεν είναι ανάγκη να παίρνεις τόσο συχνά. Μπορείς να πάρεις 2-3 φορές, θα δεις ότι μετά θα μου δώσει το τηλέφωνο. Γνωστική άποψη, εξηγείτε στη γιαγιά σας ότι υπάρχει τηλεφωνητής. Οι τρεις λειτουργούν. Εγώ όπως είμαι της Τρίτης, είχα μετά τη γιαγιά μου που έλεγε πω, απίστευτο δηλαδή και έχει ηχογραφηθεί και μετά ήθελε να ηχογραφήσει και αυτή. Εντάξει, ενώ βέβαια ο ψυχολόγος θα μου έλεγε πρόσεξε μην της προκαλέσει κανένα τραύμα και η καημένη γιαγιά δεν καταλάβει τι της λες. Γιατί θα πάθει ένα ψυχολογικό σοκ, η νέα τεχνολογία. Ωραία, εντάξει παιδιά, αλλά άμα το κάνουμε συνεχώς αυτό το πράγμα, στο τέλος δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Άμα θεωρούμε ότι οι μεγαλύτεροι από εμάς δεν μπορούν να εξελιχθούν γιατί δεν θα τους εξηγήσουμε ποτέ τίποτα, δηλαδή πολύ απλά θα σας δώσω έναν άλλο τομέα τον οποίο ζήσατε. Είχατε πρώτα τα βινίλ, τα μαύρα. Οι πιο παλιοί από εμάς ζήσαν ακόμα και τα 78, εντάξει, και μετά πήγαμε 33, 45, όλα αυτά. Για τους πιο μικρούς δεν ξέρετε καν για ποιο νούμερο μιλάμε, τέλος πάντων. Ξαφνικά εμφανίζεται το CD. Λέιζερ. Εδώ λέμε ο Θεός υπάρχει δημιούργησε το CD. Αυτό το πράγμα πέρασε τόσο πολύ σε όλους, πόσοι από εμάς δεν αγόρασαν αυτά τα CD, και πέρασε ακόμα και στα αρχεία του κράτους, στα μουσεία, και άρχισαν να κάνουν ψηφιοποίηση με CD κτλ. Μετά από μερικά χρόνια, ειδικά στο Λούβρο, ανακάλυψαν ότι τα CD χαλάνε. Ενώ στην αρχή έλεγαν ότι δεν χαλάνε με τίποτα. Τώρα είναι πολλοί από εσάς που μπορεί να έχουν ακόμα εδώ φλασάκια με MP3. Okay. Ακόμα και το φλασάκι. Πότε το ανακαλύψατε το φλασάκι? Αν είδατε, εγώ θυμάμαι τα πρώτα που βγήκαν, όταν είχε 128K, λέγανε. Τώρα έχετε φλασάκι που έχει 16-32 γίγα. Και αυτό δεν σταματάει με τίποτα. Και μην κοιτάξετε το μέγεθος, ελπίζω να έχετε καταλάβει ότι το μέγεθος είναι απλώς για να το πιάνουμε. Τέλος στο τέλος δεν θα το κρατάμε. Γιατί το μέγεθος το πραγματικό είναι πάρα πολύ μικρό, είναι εκεί που είναι το μεταλλικό. Τι εννοώ με αυτό? Πριν από τα φλασάκια, αν κάποιος σας είχε πει ότι μπορεί μια μνήμη τέτοιας εμβέλειας να χωρέσει πάνω σε αυτό το πράγμα, με τίποτα θα το πιστεύω. Θα λέει τρελότατος. Δεν θυμάστε πόσα CD αγοράζετε για τους πιο νέους, όταν παίρνετε λογισμικά και σας έλεγε αυτό το λογισμικό, ήταν Windows ακόμα. 6 CD. Τώρα τα κατεβάζετε κατευθείαν από το ίντερνετ. Κατεβάζετε αντιό. Τι θέλω να σας πω? Θέλω να σας πω ότι η τεχνολογία αυτή, εξαιρέσετε, τα δεδομένα που έχετε ζήσει σε μια κοινωνική φάση δεν έχουν καμία σχέση. Άρα ρωτάω, η τεχνολογία συμβαδίζει με την κοινωνία ή με την ανθρωπότητα? Και θα δείτε ότι η τεχνολογία αδιαφορεί παντελώς σε την κοινωνία. Διότι εξελίσσεται, είναι δικό σας πρόβλημα αν δεν μείνετε πάνω σε αυτό το κύμα. Γιατί αυτό εξελίσσεται. Δηλαδή, αν εσείς έχετε κάνει τόσα χρόνια ολόκληρη δισκοθήκη με CD, και ξαφνικά εγώ έρθω με ένα τέτοιο μέγεθος, σας πω, όλη η δισκοθήκη σας χωράει εδώ μέσα και το έχω κάνει μεγάλο για να το πιάνεις καλά. Θα ζήσετε αυτό που έζησαν μερικοί μαθηματικοί όταν είχαμε τους πρώτους υπολογιστές που κάναμε υπολογισμούς και ήταν, μιλάμε για χρόνια, και όταν εξελίχθηκαν οι υπολογιστές, θυμάμαι ένας μεγάλος μαθηματικός, ο Λέμερ, αυτός είχε κάνει υπολογισμούς με κομπιουτεράκι και στο χέρι που διήρκησαν πάνω από 3,5 μήνες, και ο ίδιος το έζησε να δει υπολογιστή που κάνει το ίδιο αποτελέσμα στα 11 δευτερόλεπτα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλα αυτά που έκανε πριν ήταν άγνωστα? Όχι. Σημαίνει ότι ήταν στο top του επίπεδου εκείνης της εποχής, με τα αποτελέσματα που βρήκε ο ίδιος, άλλοι βρήκαν άλλα και αυτό βοήθησε. Αυτό δεν σημαίνει ότι τον μηδενίζουμε. Λοιπόν, οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουν, είσαστε Πτολεμαίδα, άρα περνάτε όταν θέλετε να κατεβείτε ή από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, όλο αυτό το σύστημα, δεν έχετε πάρει ποτέ το τρένο? Έχει καμία σχέση το τρένο που παίρνατε παλιά με αυτό το τρένο? Και εγώ μπορώ να σας πω ότι παλιά έπαιρνα το τρένο και έκανα 2,5 ώρες για να φτάσω από Γαλλία στην Ελλάδα και έκανα από Αθήνα στο Βόλο 8. Δεν υπάρχει χωριό που δεν με είχα επισκεφτεί. Όταν υπήρχε ένας που σήκωνε το χέρι, σταματούσε το τρένο. Ωραία, αυτό είναι φιλικό. Αλλά δεν θα το πούμε και εξπρές. Ή αλλιώς είναι κάπως υπερβολικό. Τι εννοώ με αυτό? Την είδατε τη γέφυρα Ρίο Αντίριο? Δηλαδή, υπάρχουν μερικοί από εσάς που να έχουν τελειώσει πολυτεχνείο και να έχουν τις ικανότητες να καταλάβουν πώς λειτουργεί αυτή η γέφυρα? Εκτός από ότι περνάνε αυτοκίνητα από εδώ και περνάνε αυτοκίνητα από εδώ. Δηλαδή, είμαστε σε μια σεισμική περιοχή, εντάξει, δηλαδή ό,τι χειρότερο αυτή. Έχουμε νερό, χρειαζόμαστε βάθος, χρειαζόμαστε ύψος, χρειαζόμαστε πυλώνες που έχουν ένα μέγεθος που είναι απίστευτο. Και το ξέρετε ότι άμα ανατινάξετε έναν πυλώνα από τη γέφυρα, δεν πέφτει η γέφυρα, το ξέρετε. Πέφτει μόνο ο πυλώνας και το κομμάτι που είναι πάνω σε αυτόν. Γιατί αν θυμάστε, αν είδατε το έργο πώς έγινε, υπήρχαν οι πυλώνες έτσι και σιγά σιγά αυτό μεγάλωνε. Άρα αυτό με το σπάσω, αυτό είναι εντελώς ανεξάρτητο από αυτό. Αυτό είναι μια ιδέα που είναι πολύ πρωτοποριακή. Άλλες γέφυρες, χτυπούσατε έναν πυλώνα και το έχετε δει πολύ, φαντάζομαι, στις πολεμικές ταινίες, χτυπούσατε έναν και όλο το σύστημα. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό? Αυτή η εξέλιξη δεν μπορεί να μας αφήνει χωρίς ανάδραση όσο αφορά το κοινωνικό πλαίσιο. Η κοινωνία ασχολείται με το παρόν και μόνο. Αν ασχολείστε με το παρόν και μόνο, μια γέφυρα σαν το Ρίο Αντίριο δεν υπάρχει. Γιατί αυτή η γέφυρα χρειάζεται τεχνογνωσίες που είναι πολύ παλιές, με πολύ πρόσφατες και με προποριακές, για να μπορεί να υλοποιηθεί σε κάποια φάση. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει για μένα ότι όσο αφορά το μέλλον των παιδιών, η τεχνολογία μας δείχνει και μας αποδεικνύει στην ουσία, αν το καταλάβουμε σωστά, ότι το κοινωνικό πλαίσιο δεν υπάρχει. Άρα, αν δεν υπάρχει το κοινωνικό πλαίσιο το οποίο υποστηρίζει το θεσμικό, θέλει να πει ότι πρέπει να υπάρχει και ένας ανεξάρτητος παράγοντας. Αυτός ο ανεξάρτητος παράγοντας σε σχέση με το κοινωνικό είναι καθαρά η ανθρωπότητα. Δηλαδή, μέσα στην ανθρωπότητα θα έχουμε πρόσβαση σε άλλα. Έχουμε πρόσβαση, ας πούμε, στις βιβλιοθήκες. Το ζήσατε πολλοί από εσάς σε κάποια ηλικία, όταν έπρεπε να κάνετε μια εργασία, μόνο και μόνο η πρόσβαση στην βιβλιοθήκη ήταν ένα ολόκληρο θέμα. Και αν πηγαίνατε σε μία, δεν ήσασταν σίγουροι ότι θα βρείτε ό,τι θέλετε, θα πρέπει να κάνετε και διάφορες. Σε ερευνητικό επίπεδο δεν είναι ανάγκη να σας πω. Λοιπόν, τώρα βλέπετε ότι το παραμικρό κάνετε, μπαίνετε κατευθείαν στο διαδίκτυο. Αυτή η τροποποίηση, η τοπολογική τροποποίηση, όπου πια δεν υπάρχει η έννοια της απόστασης, αλλά μόνο και μόνο η έννοια της σχέσης, μας αλλάζει τα δεδομένα της σκέψης μας. Δηλαδή, είχα δώσει ένα παράδειγμα τέτοιου τύπου. Σε κάποια φάση πήγα στο Αρσάχ. Στο Αρσάχ είναι η περιοχή Ναγκόρνο-Καραμπάχ, η οποία είναι εντός εισαγωγικών, εγκλωβισμένη, άσχετα αν είναι ανεξάρτητη από τότε, μέσα στο Αζερβαϊτζάν. Δηλαδή, είμαστε στην Αρμενία, στα βάθη του Καυκάσου. Εντάξει. Πάω λοιπόν εκεί πέρα σε ένα χωριό εντελώς, δηλαδή στη μέση του πουθενά, και μου λένε: Νίκο, όπως ξέρουμε ότι ασχολείσαι εσύ και με θέματα παιδείας, θα σου δείξουμε το σχολείο μας. Τώρα εσείς είστε όλοι Έλληνες, φανταστείτε τώρα τι μπορεί να είναι αυτό το σχολείο σε ένα τόσο απομακρυσμένο χωριό. Μπαίνω λοιπόν στο σχολείο. Βλέπω τις υποδομές, γιατί έχω συνηθίσει με τις υποδομές, λέω, τις υποδομές δεν είναι από εδώ. Εντάξει, δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είδε ένα εξωγήινο θέμα που έχει μπει εκεί πέρα. Μπαίνω μέσα στις αίθουσες του δημοτικού και τι βλέπω? Βλέπω διαδραστικούς πίνακες. Κάνω έτσι, λέω, παιδιά τι έγινε εδώ, δηλαδή ποιος το έφερε αυτό το πράγμα? Α, δεν φέραμε μόνο αυτό, φέραμε και τους τεχνικούς, φέραμε και αυτό. Και λέω εδώ. Και τι θέλω να σας πω με αυτό. Αυτή η τεχνολογία, όχι μόνο ο διαδραστικός πίνακας, όχι μόνο η πρόσβαση στο ίντερνετ, έχει αλλάξει ριζικά το τι μπορούν να κάνουν αυτά τα παιδιά, τα οποία ήταν απλώς σε μια απομονωμένη περιοχή του κόσμου. Για να καταλάβετε, ακόμα και τώρα, όταν παίρνετε το αεροπλάνο από την Αθήνα, πάτε Γερεβάν και από το Γερεβάν με αυτοκίνητο κάνετε 7,5 ώρες για να φτάσετε στην πρωτεύουσα. Από την πρωτεύουσα κάνετε 3 ώρες για να φτάσετε σε αυτό το χωριό. Και σας λέω ότι σε αυτό το χωριό έχουμε πρόσβαση στο ίντερνετ και οι καθηγητές, οι δάσκαλοι στην πραγματικότητα, έχουν μάθει να κάνουν τα μαθήματα με διαδραστικούς πίνακες. Σας ξαφνιάζει αν σας πω τώρα ότι αυτά τα παιδιά έχουν καλύτερη απόδοση? Δεν σας ξαφνιάζει, φαντάζομαι. Αυτό δεν λέω ότι όλα αυτά τα παιδιά ξαφνικά έγιναν ιδιοφύες. Απλώς είχαν πρόσβαση σε ένα υλικό που είναι εντελώς πρωτοποριακό και δεν έχει καμία σχέση με την περιοχή. Κατά συνέπεια, αυτά τα παιδιά θα εξελιχθούν πιο γρήγορα. Ρωτάω εγώ, αυτό το πρόβλημα πρέπει να μας το αποδείξει το απομακρυσμένο χωριό του Αρσάχ για να το υλοποιήσουμε εδώ? Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι κρατικό φορέα, είναι δυτικός φορέας. Δηλαδή ήταν ένας που ζούσε στη διασπορά, ήθελε να κάνει κάτι για την πατρίδα του και για τα παιδιά του μέλλοντος, και σκέφτηκε το μέλλον των παιδιών. Και σου λέει, εγώ μπορώ να κάνω κάτι, θα βάλω λεφτά, θα είναι ένα δημοτικό. Για μένα το ερώτημα τώρα, ως καθηγητής σε αυτό το πλαίσιο, είναι, θα μπορέσουμε να κάνουμε μετά ένα γυμνάσιο που να υποστηρίξει τη συνέχεια, να κάνουμε μετά ένα λύκειο, μετά... Εγώ δεν λέω ότι θα δημιουργηθεί ούτε γυμνάσιο ούτε λύκειο σε αυτή την περιοχή, εντάξει, μην είμαστε και ιδιωτικοί, γιατί είναι τρισκοκούπος. Αλλά η διαφορά είναι ότι μπορεί αυτό μέσω δικτύου να γίνεται μετά στο πανεπιστήμιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα πανεπιστήμια θα αποκεντρωθούν και θα είναι παντού. Αλλά λέω, τα ίδια τα πανεπιστήμια όταν υπάρχουν, εγώ το βλέπω ας πούμε στο Πανεπιστήμιο της Θράκης, θα μπορούσε με τέτοια υποστήριξη να είναι πραγματικά σε όλη τη Θράκη χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα. Γιατί τεχνικά υποστηρίζεται. Το θέμα είναι, υπάρχει βούληση, υπάρχει θέληση. Θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που να υποστηρίζουν αυτό, ή ο καθένας μετά θα μας πει: εγώ θέλω μια γραμματεία στην Κομοτηνή, θέλω και μια γραμματεία στην Ξάνθη, θέλω και μια γραμματεία στην Αλεξανδρούπολη, μια στην Ορεσιάδα, και αυτές οι 4-5 γραμματείες να κάνουν ακριβώς τα ίδια και να είναι όλες μόνιμες. Γιατί εκεί πέρα ξαφνικά το πόσους καθηγητές μπορούμε να βάλουμε μειώνεται, γιατί οι θέσεις έχουν πάρθει ήδη από μόνιμους υπάλληλους που πρέπει να υποστηρίξουν δίθεν αυτόν τον δεσμό. Αυτό είναι μια ιδέα που έχει καταντήσει. Διότι στο πλαίσιο που έχουμε φτάσει και στο επίπεδο που έχουμε στην πληροφορική, είναι εντελώς ανούσιο να κάνω αυτά τα πράγματα, διότι όπως ξέρετε πολύ καλά, και αυτό έχετε ζήσει, στέλνουμε τόσα πολλά πράγματα μέσω πληροφορικής που η τοποθεσία του ανθρώπου που το διαχειρίζεται δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή, ακόμα και για χαρτιά επίσημα του τύπου θέλετε ΙΚΑ και τέτοια, δεν σας ενδιαφέρει αν είναι πραγματικά αυτός που είναι στη γειτονιά. Είναι στη γειτονιά απλώς να πάτε να τον δείτε εσείς. Αλλά άμα το κάνετε αυτό, ή ακόμα και την. Όχι, να μην μιλήσω για φόρους, τέλος πάντων. Ξέρετε, αυτό το πράγμα που αρχίζει με φι, ομικρόν, τέλος πάντων, θα μπορεί να το κάνετε και ηλεκτρονικά. Δεν είναι ανάγκη να πάτε εκεί. Πώς? Εδώ σε θέλω. Εδώ σε θέλω για αυτούς που λένε ότι εγώ δεν μπορώ ποτέ να εξελιχθώ. Όταν θα είναι υποχρεωτικά από τον χρόνο, θέλω να δω, τι θα γίνει. Ξαφνικά, ας πούμε, όλοι θα γίνουν διάνοιες στην πληροφορική, ή θα καταλάβουν ότι τελικά δεν είναι και τόσο δύσκολο. Ή πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρχουν ολόκληρα γραφεία που θα σου λένε ότι άμα μου δώσεις λεφτά θα σου βάλω εγώ, θα σου κάνω εγώ. Δηλαδή θα είναι το φροντιστήριο του φόρου. Το φροντιστήριο θα φροντίζει και για το φόρο σας. Τέλος πάντων. Αυτές είναι οι ευκολίες που κάνουμε τοπικές, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει μια ολόκληρη εξέλιξη όχι της κοινωνίας αλλά της ανθρωπότητας, και νομίζω ότι όταν έχουμε τέτοιες δυνατότητες, νομίζω ότι μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Ένα άλλο παράδειγμα που θέλω να σας δώσω με αυτή την περιοχή είναι ότι έλεγαν ότι έχουμε τόσα βουνά, πώς να κάνουμε δίκτυο ΔΕΗ, τηλεφωνικό. Φανταστείτε τώρα πόσα καλώδια. Τώρα υπάρχει το ασύρματο. Αλλά ξαφνικά μπορεί να το κάνει. Αλλά θέλω να πω, υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν τεχνολογίες, απλώς να τις εφαρμόσουμε. Όσον αφορά τα παιδιά, όταν βλέπουμε αυτό το θέμα, ποια είναι η ιδέα? Είναι χρησιμοποιούμε πραγματικά τεχνικές που ξέρουμε όσον αφορά το επίπεδο το επιστημονικό? Δηλαδή, χρησιμοποιούμε πραγματικά τις γνωστικές μας γνώσεις στον τομέα των ευρωεπιστημών για να τις εφαρμόσουμε και να κάνουμε στρατηγικές μάθησεις? Πόσοι από εσάς πιστεύουν ότι τα μικρά παιδιά δεν πρέπει να έχουν ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα? Είναι αστείο. Διότι όταν το κοιτάζετε, το ξέρουμε ότι οι παιδιά σε ηλικία που είναι 7, 8 μέχρι 12 είναι πραγματικά σφουγγάρια. Δηλαδή έχουν μια απορροφητικότητα που είναι τεράστια. Εμείς θεωρούμε ότι αυτά τα κουράζει. Εμάς μας κουράζει. Όταν βλέπουμε τι κάνουν, λέμε, αν είναι δυνατόν να του ζητάνε τόσα πολλά. Λοιπόν, εκνευριζόμαστε με την ύλη. Εκνευριζόμαστε με το μέγεθος, με τις ώρες. Εγώ, όπως έζησα από μικρό στη Γαλλία, το ολοήμερο ήταν υποχρεωτικό για όλους. Εντάξει.
Ναι, αλλά μετά το ολοήμερο.
Όλο το ολοήμερο. Συνεχώς το ολοήμερο. Όλο.
Μετά. Όταν σχολούσατε και πηγαίνατε
στη. Τίποτα. Τι συνέχεια στο σπίτι? Όχι, κοιτάξτε, τα ώρα ήταν πολύ απλά. Δηλαδή ήταν 8-12, μετά έχετε 2 ώρες για το διάλειμμα και για το φαγητό, και μετά ξαναπηγαίνετε από το 2 που πάει μέχρι το 5 όταν είναι πολύ μικρά τα παιδιά, και μετά πάει σιγά σιγά μέχρι το 6. Και μετά υπάρχει και η μελέτη που κάνει το 7-8. Σας κάνω μια πολύ απλή ερώτηση. Όταν εσείς αρχίζετε το σχολείο, δεν πρέπει να ξυπνήσετε στις 7, μπαίνετε 8, είσαστε όλη τη μέρα στο σχολείο μέχρι τις 8 και ερχόσαστε 9, να κάνετε τι? Γίνονται όλα στο σχολείο. Το θέμα είναι ότι όταν λέμε επίσημα ότι πρέπει να μην κουράζουμε τα παιδιά και κάνουμε μόνο το μισό και το άλλο μισό πηγαίνουν στο φροντιστήριο, συνολικά κάνουν το ίδιο. Απλώς κάνουν 2 φορές το ίδιο αντί να κάνουν κάτι άλλο. Άρα, όταν έχετε καθηγητές που σας λένε δεν θα κάνουμε όλη την ύλη εδώ, θα την κάνετε στο φροντιστήριο. Όταν έχει τώρα αυτά τα σχήματα, εντάξει, άμα στο τέλος της ημέρας όλη η δουλειά γίνεται στο φροντιστήριο, ωραία, γίνεται στο φροντιστήριο. Αλλά όταν ακούω, ας πούμε, ότι τα παιδιά στην τρίτη ηλικίου πάνω κάτω έχουν βάλει όλες τις άδειές τους προς το τέλος, δεν πάνε καθόλου πια σχολείο. Πάνε μόνοι με. Πώς? Ότι τις λέω άδειες για να σας θυμίσει κάτι άλλο, γιατί εσείς δεν τις λέτε απουσίες τις άλλες. Εντάξει, δεν λέτε παίρνω απουσία στη δουλειά. Παίρνετε άδεια. Άρα, εγώ βάζω άδειες και εκεί πέρα. Άρα, παίρνουν όλες τις άδειες μαζί. Εντάξει, όπως έχουν αυτή την άδεια να πάρουν την άδεια, η οποία είναι παρούσα απουσία, πηγαίνουν μόνο στο φροντιστήριο. Τότε γιατί δεν το κάνουν από την αρχή? Γιατί προσέξτε, μετά ξαφνικά έχουμε την άλλη τροποποίηση, είναι το φροντιστήριο κάνει κάτι το οποίο είναι παράνομο. Κοιτάζει μόνο μερικά μαθήματα και όχι τα άλλα. Δεν μπαίνω στις λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι όλοι καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή, έχουμε ένα σύστημα που είναι προβληματικό, βάζουμε ένα άλλο σύστημα το οποίο είναι προβληματικό, για να λειτουργήσει πραγματικά το άλλο σύστημα, του επιτρέπουμε μια παρανομία την οποία επίσημα όλοι ξέρουμε, αλλά λέμε ότι είναι παράνομο, αλλά δεν είναι παράνομο, εφόσον όλοι την ξέρουμε, αλλά δεν κάνουμε τίποτα, είναι αυτό το άδειες απουσίες, και τελικά έχουμε αυτή την τελική απόδοση. Ναι, αλλά. Πώς? Ναι. Δεν είναι το θέμα. Κοιτάξτε, δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ποιος να κλείσει. Όχι ας κλείσουν. Ναι, εννοείται ας κλείσουν τα σχολεία. Ναι, αυτό δεν είναι απίστευτο όμως να καταντήσουμε έτσι. Γιατί άμα είναι έτσι, γιατί δεν το κάνουμε από την αρχή? Να τα κλείσουμε εντελώς και να είναι μόνο φροντιστήρια τότε. Θέλω να πω, άμα το πιστεύουμε αυτό, ας πάμε ως εκεί. Ναι, ωραία. Ξέρετε γιατί δεν το πιστεύουμε? Γιατί στο σχολείο έχουμε τους μόνιμους. Είναι το μόνο, προσέξτε, εγώ ως γνωστικό αντικείμενο είναι το μόνο πάνω στο οποίο βασίζομαι και λέω αυτό τουλάχιστον δεν θα το παρατήσουν αμέσως. Αλλά θα σας το πω πολύ απλά. Ξαφνικά βγάζετε όλη τη μονιμότητα από το σχολείο. Βάζετε στοίχημα ότι υπάρχουν πια μόνο φροντιστήρια. Γιατί ο άλλος θα σου πει, εγώ είμαι βλάκας. Θα κάνω για την ίδια ώρα και θα πληρώνουμε τρεις φορές λιγότερο από τον άλλον. Ενώ εδώ σου λέει, μπορεί να είναι λιγότερο από τον άλλον, ο οποίος μπορεί να κάνει μαθήματα από τη στάδε ως στάδε, αλλά τουλάχιστον εγώ έχω πάντα δουλειά. Αυτός ξαναπαίζεται κάθε χρόνο. Λοιπόν, τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι αποδεχόμαστε και πάνω κάτω το ξέρετε αυτό το σύστημα που υπάρχει, πηγαίνουν οι καθηγητές, άρα δεν διορίζονται αμέσως. Όπως δεν διορίζονται πάνω στο φροντιστήριο, εκεί κάνουν ανακύκλωση. Δεν κάνουν τέτοια ανακύκλωση, κάνουν τέτοια ανακύκλωση. Μιλάω για τα λεφτά. Εντάξει. Σε κάποια φάση φτάνουν στο, εντάξει, τώρα κουράστηκα και τώρα πάνε στο σχολείο το κανονικό. Αλλά εκεί πέρα δεν πάνε για να κάνουν εκπαίδευση, πάνε για να ξεκουραστούν από όλα αυτά που έδωσαν. Αυτά μπορεί να σας φαίνονται ακραία, αλλά στην πραγματικότητα απλώς τα ξέρουμε και το βλέπουμε. Αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι δεν διορίζονται γρήγορα τα παιδιά. Εντάξει, έχουν μετά σιγά σιγά μια απέχθεια με το σύστημα, περιμένουν καμιά 10-15 αριά όταν είναι καλά. Καλά, πηγαίνουν και ΑΣΕΠ, παίρνουν και ΑΣΕΠ, τον περνάνε και δεν τον περνάνε, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Και στην τελική όταν διορίζονται, δηλαδή είναι εδώ. Εντάξει, και τα έχουν ζήσει όλα. Έχουν ζήσει να κάνουν μαθήματα με 7 ευρώ, να κάνουν μαθήματα με 9 ευρώ και ξαφνικά σου λέει, εντάξει τώρα μπήκα. Έλειξε το θέμα. Τώρα ξαφνικά εσείς έρχεστε, ας πούμε, σαν σχολικό συμβούλιο και λέτε το μάθημα πρέπει να γίνει έτσι. Και με ποιον μιλάτε τώρα? Δεν ξέρω αν επικοινωνιακά λειτουργείτε. Μιλάτε με κάποιον που έχει περάσει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του με μεγάλες θυσίες, τελικά κατάφερε να κάνει κάτι και σου λέει εντάξει, αυτό ήταν το θέμα μου. Λοιπόν, άρα, άμα δεν το αλλάξουμε αυτό, δεν θα έχουμε ποτέ παιδιά που θα έχουν πραγματικούς δάσκαλους για να εξελιχθούν. Γιατί ο άλλος, και το ξέρετε πολύ καλά γιατί το έχω ζήσει, γιατί πηγαίνω σε διάφορους τομείς, δηλαδή και σε κρατικά και σε ιδιωτικά και σε φροντιστήρια, βλέπω πώς λειτουργεί αυτό το πλαίσιο. Θα δείτε ότι μερικές φορές τα ίδια παιδιά λένε αυτός ο καθηγητής όταν ήταν στο φροντιστήριο ήταν πολύ καλός και τώρα στο σχολείο δεν είναι καλός. Ρωτάω πώς άλλαξε αυτός ο καθηγητής τόσο γρήγορα? Δηλαδή ξαφνικά ξέχασε όλες τις γνώσεις του? Όχι, απλώς δεν θέλει πια να έχει καμία απόδοση. Διότι δεν τον ελέγχει πια κανένας κάθε χρόνο για να τον κρατήσει στο τάδε φροντιστήριο που ήταν πολύ σημαντικό γι' αυτό. Λοιπόν, βλέπετε τώρα ότι, προσέξτε τι κάνουμε. Λέμε ότι η παιδεία είναι φτιαγμένη για να έχουμε θέση εργασίας. Σιγά σιγά είναι η θέση εργασίας που τροποποιείται για να παράγει σχολείο. Και τώρα έχουμε φτάσει στον εκφυλισμό. Διότι ο στόχος, ας πούμε, όταν τελειώνω το πτυχίο, ο στόχος της ζωής μου είναι να μπω στο φροντιστήριο, μετά να κάνω κάμποσα χρόνια και μετά να μπω στο δημόσιο, όπου εκεί πέρα θα μπορέσω επιτέλους να ξεκουραστώ και να είμαι μόνιμος, άσχετα αν θα είμαι με άσχετους.
Ναι, όμως στον ιδιωτικό τομέα δεν είναι απαραίτητο να κάνει κάποιος αυτό που πραγματικά θέλει και του αρέσει και να αισθάνεται συγχρόνος και δημιουργικός.
Δεκτό.
Δηλαδή, μπορεί να ασχολείται με κάτι το οποίο είναι μακριά από αυτό που επιθυμεί πρώτο και δεύτερον, κατά συνέπεια, δηλαδή να μην αισθάνεται και δημιουργικός.
Ναι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι όταν έχετε, ας πούμε, έναν φοιτητή που έχει κάνει, ας πούμε, 4 χρόνια, 5 χρόνια ή έχει και μεταπτυχιακό, ακόμα και διδακτορικό, θέλει να γίνει καθηγητής. Δηλαδή, εμένα αυτό, να σας πω την αλήθεια, αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ είναι όταν έχω φοιτητές που έχουν τελειώσει και έχουν διδακτορικό και προσπαθούν να δώσουν ασέλ. Εντάξει. Δηλαδή, για μένα αυτός που πήγε διδακτορικό δεν ήταν για να δώσει ασέλ. Ήταν για να κάνει καθηγητή ή στο πανεπιστήμιο, να διοριστεί αλλιώς και να παράγει ένα έργο που να είναι ερευνητικό. Δεν είναι το θέμα του η διδασκαλία, θα το είχε κάνει πολύ πιο πριν, όταν είχε τελειώσει το πτυχίο. Εντάξει. Τώρα, όταν φτάνει στο διδακτορικό και μετά από το διδακτορικό ξαναέρχεται πίσω για να δώσει ΑΣΕΠ, για να ξαναπεράσει μέσα, του λες του ανθρώπου το διδακτορικό τι το έκανε. Εντάξει, δεν ήξερα τι να κάνω στο ενδιάμεσο, έκανε. Ποιο είναι ποια ενεργεία, δεν είναι επειδή είσαστε στο διδακτορικό που δεν κάνετε.
Δεν μιλάω μόνο για το διδακτορικό. Εγώ νομίζω ότι αν τους νέους τους λέγαμε ότι πήγαινε σε ένα επάγγελμα που σου αρέσει και σε 5 χρόνια που σου αρέσει, θα βρεις κάτι άλλο, δεν
ναι.
Θα ψάχνανε τη μονιμότητα. Έτσι δεν είναι.
Γιατί να είναι έτσι όμως το πανεπιστήμιο. Ας κάνουν όποιο επάγγελμα θέλουν. Αλλά μην περιμένουν.
Αλλά αν δεν μου αρέσει αυτό, να μπορώ σε 5 χρόνια να βρω κάτι άλλο να κάνω.
Μα μπορεί να το κάνει αυτό, δεν είναι αυτό το κάνει. Απλώς δεν το εξασφαλίζει κανένας στο πανεπιστήμιο αυτό το πράγμα. Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι ότι έχουμε ένα ελληνικό δυναμικό που παράγει ένα ερευνητικό έργο και θα μπορούσε να έχει ένα υψηλό επίπεδο και τελικά αυτό το δυναμικό, όπως δεν υπάρχουν καθόλου θέσεις, διαλύεται και ξαναπέφτει. Όχι, προσέξτε, εγώ δεν σας μιλάω για θέσεις που είναι για διδασκαλία και ΑΣΕΠ. Εγώ σας μιλάω για ανθρώπους που έχουν φτάσει 26, 28, 30 για να κάνουν ένα διδακτορικό και αντί αυτοί να εμπλουτίζουν το πανεπιστημιακό μας επίπεδο, ξαναφεύγουν. Δηλαδή, όταν εγώ έκανα μια διάλεξη στη Ρόδο, θυμάσαι, ήρθε ένας που είχε κάνει κυβαντική μηχανική στην Ελβετία, τέλειωσε το διδακτορικό του και τώρα ήταν καθηγητής σε δεύτερο βάθμιο. Γιατί λέει, προσπάθησα να μπω στο πανεπιστήμιο. Μη τίποτα. Προσπάθησα, εντάξει.
Αυτό ακριβώς δεν βρήκε μια θέση η οποία να απαιτεί όλα αυτά που είχε κάνει.
Μα δεν καταλάβετε, δεν υπάρχει καμία θέση που να απαιτεί όλα αυτά που έχει κάνει, γιατί ήταν ο μόνος που είχε κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό έλειπε να υπάρχει τέτοια θέση. Το θέμα είναι ότι δεν δημιουργείται μια θέση. Δεν είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια θέση. Δεν μπορούμε, ας πούμε, σε διάφορους τομείς που είναι τόσο σημαντικοί για την εξέλιξη της επιστήμης, απλώς να λέμε στα παιδιά μας, εντάξει, μπορεί να κάνει το διδακτορικό σου απλώς για να περνάει η ώρα, γιατί όπως δεν έχεις δουλειά προς παρόν, θα το έχεις. Μπορεί να πιέσει κανένα μόριο όταν θα του ζητήσουν το άλλο. Μα όταν το κάνει αυτό το πράγμα για να πιέσει απλώς ένα μόριο, μην σας ξαφνιάζει αν είναι καταθλιπτικό το παιδί. Ναι, αυτό σας λέω. Αλλά αυτή τη δουλειά που έκανε για να κάνει το διδακτορικό, δεν την αξιοποιούμε εμείς. Δεν θεωρούμε ότι αυτό το παιδί έχει κάποια ικανότητα. Ναι, δεν είναι μέσω το σύστημα. Είναι ότι αυτό το παιδί δεν άντεξε πια.
Δεν θεωρείτε ότι θα απομυθοποιηθεί σιγά σιγά η έννοια της μονιμοποίησης. Και όταν θα φύγει όλη αυτή η γενιά η οποία ουσιαστικά τη συντήρησε, πλέον η εκπαίδευση θα μετατρέψει σε παιδί και κάτι τέτοιο στη δημιουργία. Διότι αυτή τη στιγμή
ναι.
Εγώ σαν 28 αν θέλει την οτροπία που μου έχουν εντυπωσίσει οι γονείς μου, οι οποίοι
μεταπολεμικά
ήταν φτωχοί, κατά πέφτες είχαν πολλά κόμπλες, για το μόνιμο, για τη μονιμότητα.
Δεκτό. Εγώ είμαι σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή θεωρώ ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτό το πλαίσιο, αλλά ξέρεις, θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Δεν είναι το θέμα της νοοτροπίας, γιατί έχεις ένα πρόβλημα αδράνειας που ξεχνάς. Δηλαδή, άμα περιμένεις όλοι αυτοί που είναι μόνιμοι, δηλαδή πες ότι δεν πιάνουμε κανένα μόνιμο τώρα. Από το 2010 σταματάει, δεν μπαίνει κανένας καινούριος. Άρα πάνω κάτω μου λες, αν συμφωνούμε, δηλαδή δεν είναι το αντικρού, θα περιμένουμε να πεθάνουν όλοι αυτοί που ήταν μόνιμοι.
Να πάψουν να...
Όχι. Το λέω πιο ακραία. Να περιμένουμε να πεθάνουν. Έτσι δεν θα υπάρχουν πια νομόνιοι. Άρα δεν θα υπάρχει κανένα πια να λέει εγώ θέλω να γίνω σαν αυτόν εφόσον δεν υπάρχει αυτό. Πώς? Όχι. Αυτό το λέμε, αλλά το λέμε με έναν ήπιο τρόπο. Λέμε ότι αντί να του πετάξουμε έξω, να μην βάλουμε κανέναν καινούριο. Του πετάνε σιγά-σιγά. Εντάξει. Και του. Ναι, μην μπερδεύετε. Πού το πάω.
Εγώ δεν μιλάω για έτσι, μιλάω για παιδεία.
Ναι, το κατάλαβα. Εκεί πέρα συμφωνώ. Αλλά πρόσεξε. Ξεχνά την αδράνεια. Αυτοί μέχρι να πεθάνουν πάνω κάτω θα χρειαστούν πόσα χρόνια. Όχι, μπορείς να ξέρεις.
Θες να πάω τους χρόνους.
Τέλος πάντων. Εγώ σου λέω 40 χρόνια. Με 40 χρόνια αυτοί θα μιλάνε. Στα 40 χρόνια αυτοί θα μιλάνε στους άλλους.
Θα σκούν επιρροή δηλαδή. Όμως το σύστημα έτσι όπως έχει γίνει.
Ναι, αλλά θέλω να πω, άμα φτιάξουμε εμείς, είμαστε μόνο εμείς οι δύο και λέμε από το 2010 δεν παίρνουμε κανένα μόνιμο. Θα δεις ότι οι άλλοι θα μιλάνε στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους, σε τέτοια και θα λέει: αν φτιάχνατε τη μονιμότητα θα ήταν πολύ καλό και θα μπορούσες εσύ να μπεις στα πολιτικό, εσύ να κάνεις αυτό. Σε όλα σου λέω: θα σκέφτεται, α, ναι, μπορεί να το κάνω κιόλας. Και θα δεις ότι εμείς θα ήμασταν οι γραφικοί.
Πάντως, εγώ στο παιδί μου, θέλω παρελθόντος, δεν πρόκειται με τίποτα να πω στη διαδικασία σπούδας με την έννοια που να γίνει κάποιος μόνιμος. Είναι αφελής αγρότης. Τουλάχιστον να ενισχύει την παραγωγικότητα, γιατί τον έχουν ξεχάσει την
Ελλάδα. Δεκτό. Αλλά πρέπει, ακόμα και στην Ελλάδα. Ξέρεις, το ποτέ μιλες, ποτέ άστο. Γιατί όταν το παιδί σου θα είναι το μοναδικό που θα είναι σε αυτό το πλαίσιο και όλα αυτά που θα είναι γύρω του, γιατί εσύ μπορεί να θες αυτό. Αλλά έχεις κοριτσάκι ή αγοράκι. Παιδί. Άστο. Θέλω να πω, όταν ας πούμε εσύ θα λες, εγώ θέλω το κοριτσάκι μου να μαθαίνει μερικά πράγματα, εντάξει, που είναι σημαντικά για μένα, θεωρώ ως μπαμπάς. Και ξαφνικά το κοριτσάκι σου λέει: εγώ θέλω μία μπάρμπι γιατί όλα τα άλλα έχουν μπάρμπι. Εσύ θα του πει, σε φαντάζομαι τώρα, εσύ μπάρμπι ποτέ. Καλύτερα πάνω από το πτώμα. Σου λέω μπάρμπι, αλλά σου λέω οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, όταν το παιδί θα βλέπει ότι όλοι οι άλλοι είναι του ίδιου τύπου, έχει μια κοινωνική πίεση στην οποία δεν μπορεί να αντισταθεί. Σου λέει: δηλαδή, εγώ θα είμαι το περιθωριακό, θα είμαι ο παράξενος, το ανώμαλο παιδί. Επειδή ο πατέρας μου έχει τέτοια, δεν έχετε μερικούς από εσάς που ας πούμε έχουν γονείς ή ανθρώπους που γνωρίζουν, που δεν έχουν τηλεόραση στο σπίτι. Εντάξει. Σου λένε εγώ είμαι διανοούμενος, δεν έχω τηλεόραση. Έρχεται λοιπόν το παιδί. Μιλάνε τα παιδιά μεταξύ τους. Δεν ξέρει ποιο είναι το σίδερ. Δεν ξέρει τι έχουν πει ειδήσεις. Δεν ξέρει για την Τζούλια και το παιδιά, όλα αυτά. Τι να πει. Α, θα σου πει εγώ στην εγκυκλοπαίδεια τάδε έχω διαβάσει ότι η κβαντική ηλεκτρομηχανική του Φέιμαν με ποιον θα το πει αυτό. Όχι, εννοώ, βλέπεις, αυτό το πρόβλημα δεν λύνεται τόσο εύκολα όσο νομίζεις.
Όσο θα επέλθει η ψυχική φθορά όμως, όταν ο κόσμος πλέον δεν θα αντέξει.
Όχι, μην συναχωριές. Ο πάτος είναι πάντοτε πολύ πιο βαθιά από ό,τι νομίζεις. Για τέτοιες αντοχές έχουμε τη βαρύτητα. Μην συναχωριέσαι. Οι αντοχές μας είναι δύσκολο για να ανεβούμε, αλλά για να κατεβούμε, αυτό το έχω ζήσει. Το κατέβασμα έχουμε άπειρες αντοχές. Αρκεί να έχεις τη μονιμότητα σου. Όχι, ρωτάω, προσέξτε με τη μονιμότητα. Εντάξει, έχετε ας πούμε 1000 ευρώ το μήνα. Σιγά σιγά εγώ σας το κάνω 800, 700, 600. Εγώ ρωτάω σε ποια φάση θα πείτε εντάξει δεν αξίζει.
Όταν πού κάτι καλύτερο, όταν οι άλλοι δεν έχουν καθόλου.
Ακριβώς. Άρα πάλι θα πείτε πάλι καλά που έχω το 600 άρι μου. Εντάξει, όταν θα έχω το 200 μου, πάλι καλά που θα έχω το χατζηλίκι μου για να αγοράζω τα πακέτα τσιγάρα. Δηλαδή, αυτή η ιδέα είναι το πλαίσιο της σύγκρισης. Δεν βλέπουμε πια ότι έχει εκφυλιστεί εντελώς. Όχι, εγώ συμφωνώ ότι δεν πρέπει καθόλου να υπάρχει μονιμότητα. Γιατί είναι ο μόνος, όπως τα παιδιά. Τα παιδιά δεν είναι μόνιμα παιδιά. Εξελίσσονται συνεχώς. Το ξέρετε κι εσείς σαν γονείς, αγοράζετε παπούτσα, την επόμενη το μήνα έχετε αλλάξει, τον επόμενο χρόνο θα αλλάζετε εντελώς. Δηλαδή, το βλέπετε καθημερινά. Τι βλέπετε καθημερινά στην ουσία? Βλέπετε ένα δυναμικό σύστημα που εξελίσσεται. Και εσείς, για να ανταποκριθείτε, αλλάζετε συνεχώς. Ώσπου υπάρχει μια σταθεροποίηση, έχει αυτό το boy. Εντάξει. Μετά αρχίζει έτσι. Αυτό είναι δικό του πρόβλημα, γιατί εσείς αγωνιώς έχετε φύγει ήδη για αυτό το πλαίσιο. Αλλά τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι στην πραγματικότητα εκείνη τη στιγμή λειτουργείτε ως άνθρωπος που λειτουργεί σε ένα δυναμικό σύστημα. Γιατί υπάρχει μια βιολογική απέκτηση. Το παιδί δεν μπορεί να του βάλει για 5 χρόνια τα ίδια παπούτσα, θες δεν θες. Αλλιώς το βάζει ξυπόλυτος. Άρα, τι εννοώ με αυτό? Ενώ το ζούμε αυτό μέσα από την ανθρωπότητα, μέσα από τους βιολογικούς χαρακτηρισμούς, δεν το χρησιμοποιούμε σε κοινωνικό πλαίσιο. Γιατί αν προσέξετε, αυτοί που είναι οι πιο κοινωνικοί είναι αυτή η μάζα που είναι σταθεροποιημένη. Και γιατί είναι σταθεροποιημένη? Γιατί ο περίγυρός τους είναι πάνω κάτω της ίδιας ηλικίας, πάνω κάτω κάνει του ίδιου τύπου δουλειά και συμφωνούν όλοι. Δηλαδή το θέμα δεν είναι ποιος διαφωνεί ή όχι, είναι ποιος είναι συμβατός με τον άλλο. Δηλαδή αυτό που μου είπες τώρα προηγουμένως, δεν είναι σίγουρο ότι ο περίγυρός σου είναι συμβατός μαζί σου. Ωραία, είναι το ίδιο. Δηλαδή είσαι ένας φοιτητής και λες εσύ ως καθηγητής στο φοιτητή, έχετε δικαίωμα να επιλέξετε όποιο μάθημα θέλετε. Εδώ λες, εντάξει, ελευθερία απόλυτη. Πρώτη ερώτηση. Ποιο είναι το πιο εύκολο? Δεν έχεις καν πει το γνωστικό αντικείμενο, εντάξει. Ναι, αλλά κύριε, σε ποιο θα είναι το πιο εύκολο? Σε αυτό. Ωραία. Εγώ θέλω να γραφτώ σε αυτό. Για να κάνεις τι? Για να πάρω το μάθημα. Και για να κάνεις τι μετά? Για να το περάσω. Το θέμα δεν είναι να πάρει το μάθημα, το θέμα είναι να το περάσει. Αυτό δεν έχει κάνει σχέση ακόμα με τη μονιμότητα. Αυτό είναι πολύ βαρύ πρόβλημα. Εγώ νομίζω ότι είμαστε πριν. Εμένα με ενδιαφέρει να δω πότε θα δω τους φοιτητές να μου λένε εγώ θέλω να έχω αυτό το μάθημα, γιατί νιώθω ότι εδώ πρέπει να το έχω αυτό. Κάτι θα μου λείπει άμα δεν έχω αυτό. Αυτό βέβαια συνήθως οι φοιτητές μας το καταλαβαίνουν όταν έχουν κάνει ήδη το πτυχίο και εκεί πέρα στο μεταπτυχιακό αρχίζουν, μιλάω για τους αληθινούς καλούς, όχι για τους αριστούχους, που είναι αριστούχοι πάντα. Αυτοί μετά σιγά σιγά όταν κοιτάζουν λίγο ερευνητικά λένε αυτό δεν το ξέρω καλά και βλέπω ότι θα αρχίσω να έχω πρόβλημα. Δηλαδή είναι ας πούμε στη φυσική και αντιλαμβάνεται ότι ξαφνικά θεωρία ομάδων δεν ξέρει πολύ καλά, ενώ βλέπω ότι την παρουσιάζεται τώρα και όλο και περισσότερο. Λέει θα πάρω και αυτό το μάθημα. Εκείνη τη μέρα που κάνει αυτή την κίνηση δεν την κάνει να το περάσει, την κάνει να το καταλάβει. Εδώ ακόμα και αν πάρει 5 αδιαφορεί. Ο άλλος, άμα περάσει ένα μάθημα και πάρει 5, θα το ξαναδώσει. Άρα, πρώτο, γιατί μου λέτε τι προτείνετε. Πρώτο, να μην ξαναπερνάμε τα μαθήματα. Δηλαδή, πήρες μια βαθμολογία, είναι πάνω από 5, έριξε. Αυτή είναι η βαθμολογία. Όχι να ξαναδίνεις, γιατί τώρα έχουμε έναν πληθωρισμό. Είναι το ίδιο με τις πανελλήνιες. Για μένα οι πανελλήνιες δεν πρέπει να είναι διαγωνισμός. Πρέπει να είναι απλώς εξέταση. Πρέπει να ξέρεις αν είσαι πάνω από το 10 ή κάτω από το 10. Τελεία και πάνω. Μετά να μπορείς να μπεις στο πανεπιστήμιο που θες. Όχι να υπάρχει διαγωνισμός. Ένα, το κρατούμενο. Μετά το δεύτερο που σας λέω, πολύ πιο πρακτικό, δεν ξαναπερνάω το μάθημα. Το μάθημα που πήρες αυτή τη βαθμολογία, έριξε αυτή τη βαθμολογία. Θα βγει ο μέσος όρος. Κατά συνέπεια, δεν θα έχουμε ας πούμε του τύπου ο άλλος παίρνει 19,7. Δεν κατάλαβα. Πού δηλαδή υπάρχουν αυτές οι βαθμολογίες σε όλο τον άλλο κόσμο, πού είναι? Αυτό ξέρετε γιατί γίνεται. Είναι πολύ απλό. Εγώ δεν περνάω στις πρώτες πανελλήνιες. Ξαναδίνω. Έχω όμως μια εξοικείωση. Ξαναδίνω. ξανά μια εξοικείωση. Μπορεί να μην περάσω εκεί που θέλω. Αλλά σιγά σιγά εγώ ανεβάζω το πύχη. Κατά συνέπεια έχουμε φτάσει σε κάτι τρελές βάσεις με, προσέξτε, ανεβάζουμε το πύχη, λιγοστεύουμε τα μαθήματα. Μερικές φορές τα ξαναλέγουμε, ξανά λιγοστεύουμε. Λοιπόν, στο τέλος δηλαδή μετράμε όλα τα παιδιά σε μια απόδοση που είναι 5-6, πόσα είναι τώρα, 6. Ωραία. Σε 6 μαθήματα, τα οποία όπως είναι αυτά τα μαθήματα, έχουν σβήσει όλα τα άλλα. Τα άλλα δεν υπάρχουν πια τα μαθήματα, είναι αυτά. Αυτά είναι αυτά. Πας στο πανεπιστήμιο, περνάς πάνω κάτω 50 μαθήματα και όταν ρωτάς τους φοιτητές πόσα κατέχεις, σου λέει 5-6. Καλός φοιτητής. Όλες αυτές τα πέρασε. Τι είπαν αυτό. Επιπλέον υπάρχει το άλλο σύστημα, το οποίο θα έπρεπε να είναι επιτρεπτό, είναι ότι άμα κάνεις ένα μάθημα, μάθημα 1, και να υπάρχει μάθημα 2, άμα δεν έχεις περάσει το μάθημα 1, να μην μπορείς να μπεις στο μάθημα 2. Πώς? Οφ, σε πολύ σπάνια. Δηλαδή μπορείς να το κάνεις εύκολα. Άμα θες να σου δώσω ένα πανεπιστήμιο κρατικό, είναι η ΑΣΟΕ. Μπορείς να περάσεις τη στατιστική 2, δηλαδή πας στατιστική 1, κόβεσαι, μπαίνεις στο μάθημα στατιστική 2, ένα εξάμηνο. Βέβαια δεν καταλαβαίνεις απολύτως τίποτα, γιατί δεν είχες καν το επίπεδο να περάσεις το πρώτο. Εκεί πέρα τυχαίως, στην ύλη που κάνεις, σου πέφτει να το περάσεις. Ξαναπηγαίνεις μετά να περάσεις το ένα. Όχι, όχι, ναι. Μπορεί να μην το περάσει και με την πρώτη, να το περάσει με τη δεύτερη. Αλλά σε κάποια φάση θα το περάσει. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή η ιδέα είναι εντελώς εναντίον του γνωστικού αντικειμένου. Γιατί σου λέει, στη στατιστική πρέπει να ξέρει μερικά πράγματα σε αυτό το επίπεδο, για να μπορεί να έχει αυτό. Λοιπόν, είναι το ίδιο με τις χρονολογίες, είναι το ίδιο με το ιστορικό πλαίσιο, το φιλολογικό, σε όλους αυτούς τους τομείς. Στην πραγματικότητα διευκολύνουμε τόσο πολύ αυτό το πλαίσιο, που στο τέλος δεν έχει πια καμία ουσία. Άρα, αν θέλετε τροποποιήσεις που είναι πολύ σημαντικές, για μένα είναι απλές. Είναι απλές, πρακτικές. Δεν είμαι μόνο θεωρητικός. Ασχολούμαι με αυτά τα θέματα επί του πρακτέου. Λοιπόν, επί του πρακτέου είναι πολύ απλό. Πανελλήνιες, να μην είναι διαγωνισμός. Η είσοδος στο πανεπιστήμιο να είναι ανοιχτή. Σε αυτό το πλαίσιο να έχουμε μαθήματα που όταν έχουμε μαθήματα να έχουν μια σειρά και να μην μπορούμε να αλλάζουμε τη σειρά γιατί δεν είναι συμβατό με το γνωστικό αντικείμενο. Δεν μπορούμε να περάσουμε μαθήματα, πηγαίνουμε σε άλλο κλάδο. Εφόσον είναι επιτρεπτό.
Και να αποδεσμευτεί φυσικά το πανεπιστήμιο από την εργασία.
Το πανεπιστήμιο δεν έχει δεσμευτεί ποτέ από την εργασία. Άλλο τι λένε οι παρατάξεις, άλλο τι λένε τα συνδικάτα, άλλο τι λένε τα πολιτικά έργανα. Δεν έχω δει ποτέ ένα πανεπιστήμιο να δεσμευτεί και να σου πει τελειώνοντας το πτυχίο μου θα έχεις μια δουλειά. Αυτό είναι μια δική μας επινόηση. Το πανεπιστήμιο δεν έχει καν τη δυνατότητα να το κάνει αυτό για τους καθηγητές του. Όχι για τους φοιτητές. Άρα δεν μπορεί να δεσμευτεί. Αυτό είναι η εντύπωση που μας δίνουν όλα αυτά τα συντεχνιακά πλαίσια έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν. Αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και το βλέπετε πολύ απλά. Έναν άλλο παράδειγμα που μπορώ να σας δώσω είναι όταν κάνετε, υπάρχουν δύο τύποι master, είναι το master που σας προετοιμάζει για το διδακτορικό και το master που είναι τελειωτικό. Ωραία. Αν περάσετε στο master που είναι τελειωτικό και τελικά ξαφνικά θέλετε να κάνετε διδακτορικό, πρέπει να περάσετε μια αντιστοιχία. Δεν μπορεί να πάτε έτσι. Άρα, ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι μερικά πράγματα προετοιμάζονται για να έχουμε μια πιο βαθιά γνώση. Άμα δεν είμαστε προετοιμασμένοι, δεν μπορούμε να πάμε πιο πέρα. Αλλά εγώ δεν θέλω να βλέπω άλλο φοιτητές δικοί μας που να έχουν ένα πολύ καλό επίπεδο, να έχουν και δημοσιεύσεις, οι οποίοι δεν μπορούν να μπουν πιθανά, γιατί δεν ανήκουν στο κύκλωμα, και ξαφνικά τους λένε: δεν περνά ΑΣΕΠ να γίνεις καθηγητής. Ο ΑΣΕΠ είναι πολύ καλός γιατί είναι πιο αξιοκρατικός και επιτρέψει μερικούς που δεν έχουν καθόλου πρόσβαση, καθόλου μέσων να περάσουν. Αλλά το θέμα δεν είναι να περάσουν σε αυτό το επίπεδο. Το θέμα είναι να περάσουν στο συν 8. Δηλαδή εσείς δεν θα τα θέλετε αυτά τα παιδιά που έχουν σπουδάσει, που έχουν κάνει πολύ καλές σπουδές εδώ, έχουν πάει στο εξωτερικό, έχουν τελειώσει ένα διδακτορικό, ξαφνικά δεν θα τους θέλαμε να είναι καθηγητές εδώ? Γιατί να μην είναι? Όμως αυτό δεν γίνεται. Και μετά ο άλλος μου λέει: ξέρεις Νίκο, εγώ έχω τώρα κουραστεί, δεν δημοσιεύω πια, γιατί ποιος τη διαβάζει? Και του είπα πολύ συγκεκριμένα, για μένα αυτός είναι ο στόχος σου σε αυτό το επίπεδο που έφτασες. Ωραία. Αλλά μην το βάζετε μόνο σε αυτό το τομέα. Δηλαδή ο Ρίτσος μέχρι να γίνει πραγματικά ποιητής ήταν 47 χρονών. Δηλαδή μην ξεχνιόμαστε, μην νομίζουμε ότι είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Άρα θέλω να πω, προηγουμένως έπρεπε να δημοσιεύσει σχεδόν όπου να είναι σε εφημερίδες για να ζει. Εντάξει. Άρα εγώ θα εξετάσω το έργο του Ρίτσου, το λέω τυχαία. Δεν θα εξετάσω όλα στο ίδιο επίπεδο, γιατί ξέρω ότι μερικά θα είναι για θέματα τροφής, άλλα μπορεί για θέματα και διατροφής, άλλα μπορεί να είναι για θέματα πραγματικά δημιουργίας. Δεν με απασχολεί αυτό. Αυτό που θέλω είναι σε κάποια φάση να μπορέσω να επιτρέψω σε κάποιον να γίνει ρίσος. Αλλά όχι να περιμένω, δηλαδή να είναι 47 και μετά να περιμένω να είναι και 90 για να φτάσει να παράγει ένα έργο, δηλαδή έχει αναλώσει όλο το δυναμικό του. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουμε εμείς σε επίπεδο π.χ. του διδακτορικού ή του πτυχίου, το βλέπετε, είναι 22-28 χρονών. Αυτοί γιατί να μην παράγουν ένα έργο, γιατί το είπες πολύ σωστά με το θέμα της παραγωγικότητας. Είναι δυνατόν να μην έχουμε πια παραγωγικότητα, να μην ασχολούμαστε πραγματικά με αυτό? Όχι, δεν είναι το όλο σύστημα. Ναι. Παιδιά, μπήκαμε πολύ εύκολα στο σύστημα.
Εντάξει.
Όχι, εγώ σας λέω πολύ απλά. Πάτε στη Μύκονο. Πρώτα ήταν αγροτική περιοχή. Εντάξει. Τα πουλούσαν, έφευγαν. Ξαφνικά άρχισε ο τουρισμός. Πολύ πιο αργά και από τη Ρόδα ακόμα. Ξαφνικά τα χωράφια τα οποία ήταν εντελώς άχρηστα έγιναν χώρος για να κάνεις μια πανσιόν, ένα ξενοδοχείο και να είναι τουρισμός. Ρωτάω όμως εγώ. Αυτή είναι η μοναδική μας παραγωγικότητα? Γιατί προσέξτε, αυτό έχει μετατραπεί σε απλώς ελκυστή χρημάτων. Δηλαδή κάνω μια καλή υποδομή για να έρθει κάποιος να μπει μέσα. Όταν μιλάτε με μερικούς πιο παλιούς, λέει εμείς δεν παράγουμε πια τίποτα τώρα δικό μας. Που να λες αυτό είναι ελληνικό προϊόν. Είναι παροχή υπηρεσιών. Και εδώ μπαίνουμε σε ένα άλλο πλαίσιο που άμα πραγματικά μπείτε σε αυτό το πλαίσιο θα ήταν καλό να είμαστε και με επαγγελματίες και να έχουμε ανθρώπους που κοιτάζουν πράγματα όπως είναι το στρατηγικό management, το στρατηγικό marketing και να κάνουν κάτι άλλο. Αλλά εδώ χρησιμοποιούμε μια άλλη τεχνική, αυτό που ονομάζουμε το τεχνολογικό bonsai, όπως είχαν κάνει και οι Ιαπωνέζοι. Όταν έχετε ένα προϊόν που είναι τόσο καλό, μετά το πρόβλημά σας δεν είναι πώς να το χρησιμοποιήσετε, αλλά πώς να το εφαρμόσετε. Δηλαδή, όταν οι Ιαπωνέζοι κατάφεραν να κάνουν όλα αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα, το πρόβλημά τους ήταν πού να τα βάλουν. Δηλαδή, άρχισαν ας πούμε με τα ηχεία, μετά ήταν όλο το σύστημα, το ηλεκτρονικό, μετά έβαλαν ηλεκτρονικά παντού. Γιατί είχαν αυτή την ικανότητα. Το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε την εντύπωση ότι η μόνη ικανότητα που έχουμε είναι ο ήλιος. Ωραία, έχουμε τον ήλιο. Έχουμε τον ήλιο, τη θάλασσα, τα νησιά. Έχουμε καταντήσει, λόγω έλλειψης παραγωγικότητας, να έχουμε μια τέτοια οικονομική πίεση από τον γείτονα, που βλέπετε τώρα τσάρτερ να πηγαίνουν Τουρκία και να πηγαίνουν εκδρομή στα νησιά τα ελληνικά. Και ρωτάω, είναι τα ίδια ποσά? Ο tour operator τον έχουμε διαχειριστεί πραγματικά? Αυτό το πράγμα μέχρι πού θα φτάσει? Γιατί όταν ο άλλος ο ξένος πηγαίνει στα νησιά, τα οποία δεν είναι μόνο γκρίζα και είναι δύο φορές πιο ακριβά από το να πηγαίνει απέναντι, σε κάποια φάση λέει εγώ τι κάνω τώρα? Άρα θα πρέπει και εμείς να το σκεφτούμε. Θέλω να σας πω ότι ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι εμείς έχουμε σαν πλεονέκτημα μόνο τον ήλιο και τη θάλασσα, ακόμα και σε αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νοημοσύνη, γιατί αυτό σιγά σιγά χάνεται. Άρα το βλέπετε ότι λόγω έλλειψης παραγωγικότητας δεν παράγουμε νέες δομές, δεν παράγουμε νέα νοητικά σχήματα και αυτό σας λέω, έχουμε νέους, έχουμε επιστήμονες, τους οποίους τους αχρηστεύουμε, τους ενσωματώνουμε σε ένα σύστημα που ξέρουμε ότι δεν λειτουργεί και μετά λέμε ότι εμείς δεν έχουμε τίποτα. Αν θέλω να πω, το ίδιο το σύστημα δεν παράγει έναν άνθρωπο σαν τον Ανόπουλο, δεν παράγει έναν άνθρωπο σαν τον Φωκά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχουν. Δεν παράγουν ένα έργο για την Ελλάδα. Το θέμα είναι πώς αξιοποιούνται. Ωραία. Άρα τώρα σας μιλάω για εξαιρέσεις. Αλλά σας λέω εγώ σε πολύ πιο χαμηλό επίπεδο, μόνο σε διδακτορικό ή μόνο σε πτυχίο. Τώρα όλοι έχετε νιώσει, έχω βλέπω μερικές ηλικίες τέτοιου τύπου. Έχετε ένα πτυχίο και όλοι νιώθετε ότι αυτό δεν υπάρχει πια, πρέπει να έχετε μεταπτυχιακό. Όχι για να πιάσετε κάτι, για να μην σας πούν ότι δεν το έχετε. Το είναι άλλο θέμα. Δεν πιάνω. Άρα, εδώ θα ήθελα να το κλείσω για να καταλάβετε ότι το μέλλον των παιδιών, γιατί μου ρωτήσατε και την άποψή μου, το μέλλον των παιδιών θα προέλθει από τα παιδιά του μέλλοντος. Όχι από τα τωρινά. Να προσέξεις αυτό. Γιατί εσύ μπορεί να λες ότι εγώ δεν θα πω τα ίδια που μου έλεγαν οι γονείς μου και έζησαν τον πόλεμο και τέτοια. Θα πεις λίγο τα ίδια όμως.
Ναι, δεν αντέχει.
Ωραία. Το θέμα είναι ότι κατά πόσο μετά δεν θα πεις τα ίδια. Και το θέμα είναι άλλο. Είναι αυτό που σου λένε είναι εντελώς άχρηστο. Γιατί όταν βλέπω εγώ την Ελλάδα που να έχει ζήσει περιόδους, δηλαδή ας πούμε τώρα λέμε ότι παιδιά τα πράγματα είναι μαύρα. Εντάξει, ακούω αυτή την έκφραση. Ακούω ότι είμαστε σε φάση κρίσης. Ο παππούς μου έζησε τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τον εμφύλιο, τη Χούντα. Τέλεια ζωή. Δηλαδή αυτό ήταν πολύ πιο εύκολο από εμάς που είναι μαύρα τα πράγματα. Δηλαδή για να είμαστε και σοβαροί σε ένα επίπεδο, τα βλέπουμε όλα σκούρα επειδή δεν ξέρουμε τι είναι το μαύρο. Εντάξει. Άρα θα ήθελα να σκεφτείτε και λίγο την τεχνική του Νταβίνσι για το κιάρο σκούρο. Ο Νταβίνσι όταν ήθελε να κάνει κάτι που να είναι πιο λευκό, έβαζε το περίγυρο πιο μαύρο. Αυτό το δημιούργησε αυτό και σας δίνει όγκο. Τι εννοώ με αυτό? Όταν συνεχώς μας μιλάνε για γκρίζα πράγματα, για μιζέρια, για τα πράγματα είναι χάλια, η οικονομία μας είναι χάλια. Εσείς που είστε σε κάποια ηλικία, δεν πιστεύετε ότι σας δουλεύουν ψιλογαζί? Δηλαδή δεν κατάλαβα, όταν ήσασταν λίγο πιο νέοι, τι ήταν ο μισθός σας? Όταν ήσασταν πολύ πιο νέοι, τι δουλεύετε, για ποιο πράγμα δουλεύετε, πόσες ώρες δουλεύετε? Λοιπόν, να μην το αλλάξουμε τα δεδομένα και μην, δηλαδή, εγώ νομίζω ότι έχουμε φτάσει τώρα σε μια πολύ καλή κρίση πολυτέλειας. Εντάξει, δηλαδή τώρα έχουμε την πολυτέλεια να θέλουμε και να λέμε ότι υπάρχει μια κρίση. Δηλαδή, όταν είχαμε, ας πούμε, την κατοχή των Γερμανών, πώς λεγόταν αυτό? Αυτό δεν είναι κρίση, Νίκο, αυτό είναι πόλεμος. Εντάξει. Άρα, αυτό είναι η κατοχή. Όταν είχαμε τη Χούντα, πώς ήταν τα πράγματα? Όταν είχαμε τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, πώς ήταν? Και μην ξεχνάτε στο ενδιάμεσο, εντάξει, ότι μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η Ελλάδα είχε ζήσει μια τέτοια πείνα. Δεν είναι τυχαία που οι δικοί μας πήγαν στο εξωτερικό, δεν πήγαν απλώς για να διασκεδάσουν, το ξέρετε πολύ καλά. Δηλαδή το επίπεδο το οικονομικό. Άρα, όταν ακούω τώρα ανθρώπους που έχουν ζήσει αυτά τα πράγματα. Όχι, όχι, δεν καταλάβατε, δεν καταλάβατε. Είναι ότι όταν είσαι, πώς να το πω, όταν είσαι μια κοινωνία μαμόθρευτο, εντάξει, όταν η μαμά σου δεν σου στέλνει πίτες, λες υπάρχει κρίση. Μιλάω για τους φοιτητές, είστε και μαμά, δεν στέλνετε πίτες εσείς, δεν άκουσα. Ωραία, τι θέλω να πω με αυτό? Λοιπόν, είναι καλό, εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να την πάρουμε πιο θετικά, επιπλέον να καταλάβουμε ότι είναι και τεχνητή η κρίση. Εντάξει, απλώς όταν δεν έχουμε αποθέματα τα τεχνικά τα χρησιμοποιούμε με διάφορους τρόπους. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι το εξής, για να καταλήξουμε. Οι άνθρωποι που είναι αξιόλογοι φαίνονται στις κρίσεις. Οι στρατιωτικοί που είναι αξιόλογοι φαίνονται στους πολέμους, όχι στην ειρήνη. Λοιπόν, ένας πολιτικός για μένα είναι αξιόλογος σε φάση κρίσης. Εκεί πέρα μπορώ να κρίνω τι κάνει, να κρίνω τις αποφάσεις. Άμα πρέπει να περιμένω μια φάση η οποία είναι όλα πάνε καλά, όλα είναι τέλεια, για να πω ότι αυτός είναι αξιόλογος, μα δεν με ενδιαφέρει να τον βάλω τον αξιόλογο, θα βάλω όποιον να είναι. Το θέμα είναι ότι στις κρίσεις αξιολογούμε με την αξιολογία και όχι μόνο την αξιολόγηση. Εκεί πέρα μπορούμε να δούμε ποιος είναι άξιος, σε ποιον μπορούμε να πούμε το αξιονεστή. Αυτό μας ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση. Και αυτό με ενδιαφέρει για τα παιδιά. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι μετά από αυτήν την κρίση, γιατί θα υπάρχει ένα μετά. Μην ξεχνάτε τον στρατηγικό σχεδιασμό. Ήμασταν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δημιουργείται η RAND από τους Αμερικάνους, όπου βάζουν μέσα ανθρώπους επιστήμονες, οι οποίοι σκέφτονται την ώρα του πολέμου πώς θα είναι η κατάσταση στη Γη μετά από 20 χρόνια. Δηλαδή, οι παντελώς άχρηστοι εκείνη τη στιγμή. Ναι, μόνο που αυτοί οι παντελώς άχρηστοι δημιούργησαν την επόμενη 20ετία, ακριβώς όπως το έλεγαν. Άρα, μην κοιτάζετε μόνο την κρίση. Είναι πολύ απλό. Αυτός που κοιτάζει τα πόδια του, όταν περπατάει σκοντάφτει. Όταν δεν κοιτάς τα πόδια σου, τότε βλέπεις που πας. Σας ευχαριστώ πολύ.